Şarapatım ol Ramazan.
Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Jalpı biz orazanı buzatın jağdaylardı ekke bölüp karastırgan edik. Onun birincisi oraza buzulgan jağdayda sonunan kazasımen kosa kafaratın ötedi degen edik. Ал екіншісіне келсек, ораза бұзылған жағдайда тек қана қазасымен ғана шектеледі. Оған мына нәрселер жатады. Бірінші, жалпы азық ретінде саналмайтын кез келген нәрсе, егер де адамның ішкі қуысына кірсе, оразасы бұзылады. Мысалы, күрішті жұтып қою, тас, моншақ, топырақ, құм, осы сияқты азық ретіне саналмайтын кез келген нәрсе адамның ішкі қуысына кірсе, оразасы бұзылады. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оразаны ішке кірген нәрселер бұзады деген. Міне сол нәрселер деген сөз, яғни азық ретінде саналатыны да, саналмайтыны да барлығы бірдей оразаны бұзады. Екінші, сусынды немесе тағамды аса қажеттілік жағдайда немесе мәжбүрлі сондай-ақ қателесіп ішіп жеп қоятын болса, сол кезде оразасы бұзылады. Аса қажеттілік деп жатқанымыз, яғни оразаның күндізгі уақытында науқастанып қалған адам сол ауруынан айығу үшін дәрі ішетін болса, онда оразасы бұзылады, бірақ соңынан қазасын өтейді. Ал мәжбүрлі жағдай дегеніміз бір кісі бір ораза ұстаған адамды мәжбүрлі басы суға батырса, немесе бетіне су шашатын болса, сол арқылы су аузына кіріп кететін болса, оразасы бұзылады. Бірақ қазасын ғана өтейді, кафаратын өтемейді. Ал енді қателесіп аузынан су кіріп кетуге келетін болсақ, яғни Рамазан кезінде дәрет алып жатып, ауыз мұрын шайғанда байқамай ішіне су кетіп қалатын болса, онда оның оразасы бұзылады. Бірақ соңынан қазасын ғана өтейді. Үшінші, таң атып кеткен жағдайда таң атпады деген оймен, сондай-ақ күн батпай жатып, күн батты деген оймен су ішіп қоятын болса, немесе бір нәрсе жеп қоятын болса, оның оразасы бұзылады. Бірақ та сол оразаның құрметі ретінде ауызын ашпай, күн батқанша оразан тұту оған міндетті болады. Бірақ соңынан қазасын ғана өтейді. Төртінші, Рамазанның күндізгі уақытында әйелдердің етек кірі келіп қалатын болса, немесе нефас қаны келетін болса, оның оразасы бұзылады. Олар да Рамазанның құрметі ретінде сол күн батқанша ауыздарын берік ұстайды. Соңынан бір күн қазасын өтейді. Бесінші, ұмытып аузын ашып қойған адамдар соңынан аузым ашылды деп әдейі тағам немесе су үшін ішіп қоятын болса, оның оразасы бұзылады, соңынан қазасын өтейді. Тіпті ол хадисті естіген болса да, білесіздер, Рамазанның күндізгі уақытында ұмытып ішіп жеп қоятын болса, оның оразасы бұзылмайды. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарақ хадисінде кімде-кім Рамазанның күндізгі уақытында ұмытып ішіп жеп қоятын болса, онда ол оразасын жалғастырсын. Өткені Алла субхану ва тааала оны сусындандырды және тамақтандырды деген. Міне осы хадиске көре, егер де оразаның күндізгі уақытында ұмытып ішіп жеп қоятын болса, оның оразасы бұзылмайды. Алайда ол осы жағдайда оразам бұзылды деп, содан кейін әдейі ішетін болса, онда ол қазасын ғана өтейді, кафаратын өтемейді. Алтыншы, әйелін аймалап құшақтап, бойынан бой дәреті кететін болса, онда оның оразасы бұзылады. Жетінші, арттан клизма жасату. Сегізінші, мұрынға дәрі тамызу, ауызға дәрі тамызу, Сондай ақ құлаққа май дәрі тамызу, бұлардың бәрі оразаны бұзады. Өткені оразаны ішке кірген нәрселер бұзады. Бұл нәрселер адамға пайдалы болғандықтан бұл оразаны бұзады, соңынан ол қазасын өтейді. Сондай ақ оразаның уақытысында әдейі құсатын болса, яғни ауызын толтырып құсатын болса, оның оразасы бұзылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде кімде кім Рамазан кезінде еріксіз құсатын болса, онда оның оразасы бұзылмайды, ал әдейілі құсатын болса, оразасы бұзылады деген. Міне осы жағдайларда жалпы адамның аузы ашылады, оразасы бұзылады, бірақ соңынан ол тек қана қазасын өтеумен шектеледі. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته